Potvrzuji a díky tomu, že jsme na začátku prázdnin a také Radiožurnál se stává prázdninovým. Je tu host, který má jistě toto období velmi rád, tedy odhaduji. Host, jehož vášní, láskou a snad i posedlostí je řeka. Pozvání do večerního Radiožurnálu přijal Míla Pražák, vodák, troufám si říct každým coulem, také majitel půjčovny vodáckého vybavení a vodácký instruktor. Dobrý večer.
Přeji dobrý večer, nebo možná lépe vodácké ahoj všem posluchačům Radiožurnálu.
Tak ahoj i vám. Co pro vás znamená voda? Dá se to vůbec definovat?
Tak pro mě samozřejmě to má hned několik rovin. Voda jednak je pro mě živobytí, protože tím, že mám půjčovnu lodí, tak mě to živí, ale voda je taky obrovská inspirace. Je to nejenom inspirace, ale je to i obrovská relaxace, velká romantika, je to životní náplň.
A končí pro vás vůbec někdy sezóna po tom, co jste teď řekl?
To je velmi zajímavá otázka, protože vy jste třeba, Michálo, říkala, nebo možná to řeknu spíš z jiné strany, pro mě vlastně ta zásadní práce je právě teď v sezóně. Já se spíš dostanu na vodu mimo tu sezónu, když si chci oddychnout, samozřejmě, že v létě taky, ale nejvíc si užívám té romantiky právě mimo tu hlavní sezónu.
A právě v tomto duchu proplujeme dalšími minutami poslední hodiny 27. červnového dne díky Mílu Pražákovi, který bude po celou tu dobu hostem večerního Radiožurnálu. A samozřejmě toho je hodně, o čem budeme mluvit, takže vám nezbývá popřát než hezký večer a hlavně doufejme, že nás budete poslouchat dál. Posloucháte večerní Radiožurnál, mnohem romantičtější, než jaký byl závěr této písně od Riany. To proto, že večerní Radiožurnál je dnes prostředníkem mezi vodáky a vodákem, Mílou Pražákem, hostem večerního Radiožurnálu. A zeptám se, Mílo, kdy vy jste se vlastně do vodáctví zamiloval? Pamatujete si to, co vám tak učarovalo? Kdy to bylo? Kde to bylo?
Já jsem po tomhletom pátral ve své paměti a je to taková zajímavá historie. Já jsem z pěti dětí a měl jsem mladší sourozence, takže jsme spíš byli rodina s těmi sourozencemi. Poprvé jsem se dostal na vodu vlastně na Orlíku, kdy táta mě posadil do kánoe a jezdili jsme takzvaně na voleji, na klidné vodě. Ale já jsem se moc na vodu neměl šanci dostat a dostala se mi do rukou kniha od pana Zapletala, jmenovala se Sedmička a byla o klucích, kteří jedou na vodu na pramicích. A to bych řekl, že byl první moment, kdy jsem se do řeky zamiloval, aniž bych na ní byl totiž. A jinak můj dědeček vlastně byl od řeky Jizery a chodili jsme na procházky kolem řeky Jizery a tam jsem tu řeku pozoroval právě, jak je kouzelná, jak má spoustu různých podob. No a potom se podařilo, že naši sousedé jeli s Teslou Strašnice, když ještě fungovala s oddílem, tak jeli na vodu a někdo jim vypadl, tak se sestrou jsme tam jeli na Ohři. To byla moje první řeka na 14 dní. Totálně celá propršela a tam nastal asi ten zásadní zlom, kdy člověka to buď to opravdu zlomí a už na tu vodu nikdy nepojede, protože jsem měl totálně všechno mokrý, anebo ho to natchne a nezdolá ho to a u té řeky vydrží. A mě i přesto, že ta řeka mi ukázala, v tu chvíli jsem si myslel, že tu ošklivější tvář, tak postupně jsem poznával tu řeku, že má spoustu těch dalších radostných tváří a naučil jsem se přijímat i tu tvář deštivou, že je vlastně velmi příjemná.
Řekněme, že někteří rodiče by chtěli plánovat dovolenou na vodě a dejme tomu, že některou z těch řek sjížděli třeba před 25 lety. Rozhodnete se vzít rodinu kamkoliv v této situaci, na jakoukoliv řeku, abyste obnovili tady to kouzlo mezi přírodou a vodou. Jakou řeku vy byste doporučil k takovému novému začátku?
K novému začátku bych určitě doporučil Berounku, protože pokud tady mluvíme o romantice a o tom, proč lidé vlastně na vodu jezdí, a já si tu otázku kladu každý rok, proč tam jezdí, když je tam déšť kolikrát, když je tam bodavý hmyz, když spí pod stanem, kde to není úplně komfortní, tak já bych řekl, že to je takový návrat k přírodě. A taková nejpřírodnější řeka, nejromantičtější, kdy sedíte u ohně, kdy můžete vidět hvězdy, můžete vidět severku, tak to je právě Berounka. Je to klidná řeka, nejsou tam žádné zlé peřeje a tu určitě doporučujeme pro rodiče s dětmi.
A naopak, která ta řeka, která z těch českých řek je úplně nejnáročnější? Třeba i pro vás, i když pro vás asi už není žádná náročná, ale přece jen.
Určitě pro mě jsou náročné řeky, ale to jsou spíš vodácké akce, kdy se pouští voda, kdy se pouští třeba Vltava na Lipně, tak tam je velmi těžký úsek a na něj já si třeba osobně netroufnu, protože ten mi přijde i místy nebezpečný, ale pokud bychom to brali z těch turistických řek, tak tam bych doporučil třeba Vltavu nebo Ohři, tam už jsou peřeje a tam je to tak, že přece jenom je dobrý, když ten vodák už něco umí. Tam bych přece jenom ty děti až tolik, zvlášť ty malé, nebral, protože pokud ten rodič to na té kánoje úplně neumí, tak těm dětem může udělat nehezký začátek té vody. Mm-hmm. Když to na té Berounce, tam je to klidný, tam i když ten rodič to úplně neumí na té kánoje, tak se rozpádluje, zjistí si, jak tu loď držet ve směru a ta je, já bych řekl, na to nejlepší.
A Berounka odkud kam?
Berounka je tam krásný, romantický, zase já pořád používám to slovo romantické, ale ono to opravdu k tomu patří, romantický kemp u Dolanského mostu, to je jeden z největších kempů, ale právě tím, že je velký, tak je tam pohoda, že každý si postaví ten stan, kde potřebuje. No a pluje se a dá se vlastně plout až do Prahy. Jo, dá se plout až na soutok s Vltavou, dokonce se dá teda doplout až do Prahy, kdo je z Prahy, ale já bych řekl, že ten nejkrásnější úsek právě leží od toho Chrástu, to je to tábořiště u Dolanského mostu, a vzal bych ho někam do té zadní Třebáně.
Už jste naznačil přenocování, já bych se u toho ještě chvilku zdržela. Je to stejné dobrodružství jako před těmi 25 lety, kdy člověk mohl prakticky přirazit ke břehu a někde rozbít ten tábor, a nebo už je to dnes složitější, musíte mít povolení nebo musíte více vyhledávat informace, abyste se trefil správně, když přistáváte?
Tak oficiálně vlastně dneska se smí táboři v tábořištích nebo v kempech. Na divoko to není povoleno, ale je pravda, že někteří vodáci, kteří jedou třeba sami na lodi, tak využijí tohoto dobrodružství a večer zakempují, kde jim to přijde vhod. Ale já bych doporučil spíš využít ty kempy. Samozřejmě, že tamto dobrodružství je o něco menší, protože jsou tam dneska už splachovací záchody, jsou tam restaurace, kde se člověk nají velmi komfortně. Ale existují i tábořiště, které takto komfortní nejsou, což někdo může vidět, že to je na škodu, a někdo zase vyhledává právě takové to syrové tábornictví, kdy si uvaří na ohni, kdy se umyje v řece a kdy si pro pitnou vodu musí do studánky.
Míla Pražák, vodák a znalec vody, je k dispozici nám, kteří se chceme dozvědět víc o tomto velmi oblíbeném a vyhledávaném prázdninovém dobrodružství v přírodě. A za okamžik budeme mluvit o výstroji a výzbroji dobře připraveného vodáka. Takže nás poslouchejte dál. Romantikou opředené vodáctví je sportem, kterému se věnuje host večerního radiožurnálu Míla Pražák. A teď si uděláme možná neromantickou zastávku, ale je potřebná u výbavy, a tedy u výstroje a výzbroje. Jaké jsou vlastně dnes možnosti, kam se posunuly materiály? Z čeho jsou třeba kánoe, kajaky, pádla? Je to o hodně jiné než před těmi 25 lety, když tedy zůstanou té hranice takhle daleko do té minulosti?
Tak Michalo, vy jste tady vzpomínala, že jste jednou, když jste byla na vodáku, že na Vltavě, tak si pamatujete, v čem jsme tenkrát pluli, ano. Že jsme měli starý tepláky, starý tenisky, pádla byla dřevěná, já jsem začínal tenkrát na nafukovacím vojenském člunu, což rozpohybovat bylo hrozně obtížný, pláštěnky, když jsme měli, tak to byly takový ty igility, který první vlna se sunula dolů. A přežili jsme to, že jo, zvládali jsme to. Dneska samozřejmě se z toho stal sport, dneska je to trošičku někde jinde a samozřejmě, že i výrobci se zaměřili na vodáky jako na cílovou skupinu, takže my si můžeme dneska využívat vlastně komfortně tu vodu. Já jsem to teď určitě nechtěl zlehčit, protože já třeba sám, když jedu na vodu a i když jedu v létě, tak si sebou vezu neoprén. To je jeden z těch nových materiálů. A neberu to jako nějakou ostudu, ale spíš si to beru, nebo já to vždycky srovnávám s běžkaři. Třeba dneska na běžky taky nepojedete ve starých teplákách, jako jsme kdysi v nich jezdili, že ve starý Šustiákovce, ale máte něco, v čem vám bude dobře. A tam jste na zmrzlý vodě. A tady vlastně jste na vodě tekoucí a samozřejmě, že člověk by tam taky chtěl být, aby mu bylo dobře, aby když se cvakne, tak aby nedrkotal zubama. A tomu vlastně slouží to oblečení, ať už jsou to suché obleky, nebo ať už jsou to neopreny, neoprénové boty. A co se týče těch materiálů, z kterých jsou vyráběné lodě, tak pomeňme ty sportovní, které jsou z kompozitů, ale kdysi jsme měli vlastně dobu dřevěnou, kdy byly dřevěné lodě s obšívkou látkovou, potom bychom mohli říct doba laminátovou, kterou určitě pamatujeme, ta byla o hodně lepší v tom, že jsme byli schopni tu loď spravit na řece. A dneska máme vlastně dobu gumovou a dobu plastovou, protože jsou nafukovací lodě, ty se dají na řece také spravit, ty jsou pro ty, kteří si zase tolik netroufnou a chtějí stabilnější lodě. No a potom jsou plastové kánoe, které jsou většinou vyráběné rotovaným natavováním, a zatímco my jsme na těch laminátkách si dávali pozor na kameny, protože každý kámen potenciálně znamenal díru v lodi, tak dneska na těch plastovkách, když najdete na šutr, tak se zase nic moc neděje. Do té lodi udělat díru je opravdu docela problém. Takže v tomhle se to posunulo. Dřevěná pádla se vyměnila za plastová pádla s duralovou žerdí. A plovací vesty, možná si vzpomenete na ty z polystyrénu, které... Ano. Později už nebyly vesty, které by nám pomáhly, ale nesly nás ke dnu.
Nás potápěli. Těch jsme jezdili, ano.
Ano,
červenou.
Já jsem měl žlutou. A dneska je vystřídali vlastně vesty, které jsou naplněné mirelonem a samozřejmě vydrží daleko víc a také daleko lépe nesou.
A když už jsme u toho pokroku, jezdí se ještě dnes na vodu se vší výbavou v kánoji, že by byly ty obří plastové láhve a všechno se vozilo sebou, nebo dnes už to není praktické a vodáci si nakoupí, co potřebují v těch jednotlivých tábořištích?
Tak zase to záleží od letory toho vodáka. Ten vodák, pokud chce maximální pohodlí, tak si může třeba nechávat ty věci převážet nebo si je převáží vlastníma autama. Ale já jsem vždycky byl zastáncem toho, že bych si věci měl vést sebou. A jsme si vařili na ohni, když jsme měli svůj oddíl. A přišlo nám to právě, že to je něco jiného, než co máme doma. Že jo? Koupit si můžu i doma lecos, ale uvařit si na ohni, vést si sebou to vybavení, to je prostě něco jiného, ale já bych řekl, že řada vodáků to tak skutečně dělá, jo? Že se chtějí co nejvíc přiblížit té přírodě, takže když jste zmínila ty láhve, tak dneska to nejsou ty láhve, které byly s tím úzkým otvorem, který původně byly na nějaký cement nebo na něco, dneska mají široký otvor a do něj se dávají spacák a ostatní vybavení, ale docela se vlastně lidé vypravují i z loděháky. Lodní pytle dneska jsou, jako bývaly i v minulých letech, ale jsou z daleko lepších materiálů, takže do nich tolik neteče.
Což je velmi důležité. Bez čeho se rozhodně neobejdeme, co do té výstroje, výzbroje? Když něco zapomeneme, co je tím prvotním, co je nejhorší, když sebou na té vodě nemáme?
Tak já si myslím, že se dá přežít jako prakticky beze všeho, kdybychom to vzali takové jako
s KPZ-kou.
S KPZ-kou, ale ono možná i bez KPZ-ky, ale nicméně, co bych opravdu doporučil, tak to je boty do vody, aby vodáci měli, protože v té řece jednak může být nějaké sklo, ale i ostré kameny a je to nepříjemné se poranit hned na začátku při té plavbě. Potom nepodceňovat vodáckou vestu, no zvláště při takovém stavu vody, jako je letos, že není vody moc, plout se dá, ale není vody moc, takže vodák si kolikrát řekne, že tu vestu nepotřebuje, ani si ji sebou nevezme, ale nesmí zapomínat na to, že buď můžou být některé jezy, které jsou nebezpečné a tam se může cvaknout, teda převrhnout, a tam ta vesta se mu opravdu velmi hodí, ale jsou tam i některé peřeje, i když mají málo vody, tak mohou být nebezpečné, takže vestu by v každém případě doporučil také. No a zcela netypicky bych možná doporučil i kšiltovku, protože za tu dobu, co jezdím na vodu, tak řada těch vodáků si odvážela z vody úžeh a úpal. Takže čepice, nějaká pokrývka hlavy určitě na to stačí. No a samozřejmě potom jsme u toho vybavení, jak jsem říkal, to znamená, i když nebudu mít neopren, tak aspoň nějaký šustáky, plavky mít sebou, aby se cítili komfortně.
Míla Pražák, vodák na slovo vzatý, zůstává ve večerním radiožurnálu, aby rozšířil naše povědomí o divoké vodě i o vodě klidné, o lásce k řece, o přírodě, o něčem, co je možná ze světa moderní technologie pomalu vytlačováno. A na vodu se tedy vrátíme opět po 11:30. Za 3 minuty pro vás budeme mít aktuální zpravodajský souhrn v té stručné verzi. Podák Míla Pražák je na začátku prázdnin hostem večerního radiožurnálu a díky němu se vlastně necháváme vodou doslova unášet až k hranici našich snů, ale aby se ty sny nerozplynuly jako pára nad hrncem, měli bychom si ze všeho nejdříve stoupnout oběma nohama pevně na zem a zásadou na vodě je tedy nepodceňovat stále přítomné riziko. O tom už jsme částečně mluvili, proto se teď budeme věnovat bezpečnosti. Jak se vlastně mělo naučit číst vodu, tedy to, aby nám voda pomáhala, aby hrála v náš prospěch a abychom my nebyli nějakými v uvozovkách otroky, kteří nezvládají ani jeden záběr a jsme jako pírkem ve větru na té vodě. Uhum. Jak číst?
To je zajímavá otázka. No možná by se to dalo vzít ze dvou stran. Ta jedna strana by byla, když se chci naučit číst v knize, musím začít písmeny, musím začít od začátku. A musím to trénovat taky. Tak to by byla možná jedna ta odpověď. Druhá ta odpověď bude taková velmi zeširoká. Já už jsem tady, když jsme si povídali, mluvil o tom, že řeku bych přirovnal k ženě. Taky my jako slovanský národ, jako český národ, máme prakticky všechny řeky pojmenované tím ženským rodem. Jediná říčka Botyč je mužského rodu a Labe je středního rodu. A jak by se teda měl, jak by měl muž přistupovat k ženě, že by to mělo být vlastně taktně, že by měl respektovat její bouřlivou stránku, ale měl by respektovat i její něžnou stránku. Já bych ještě možná řekl, že člověk by k řece měl přistupovat k pokorou. Neměl by se snažit jí spoutat, ale měl by snažit jí rozumět. A to je přesně to, co vy jste řekla, aby vlastně člověk se potom jakoby na té řece nenadřel, tak aby přistupoval s pokorou k té řece, že přichází k té řece, která tady je a která tady plyne. A že on přichází vlastně do toho jejího království a že ji bude pozorovat, že si třeba chvíli sedne na břeh a bude se koukat, jak ta řeka plyne, jak se chová za kamenem, jak se chová, když je třeba spadlej strom, jak se chová, když třeba moc neteče, nebo jak se chová pod jezem. A z toho pozorování najednou začne vnímat. Když se stiší, tak začne vnímat, co ta řeka dělá. Zjistí, co dělají vracáky, co dělají proudy. A to je to čtení. Prostě někdo jde na řeku, že to je adrenalin a čím větší vlny, tím lepší a že se s ní porve, ale s řekou by se člověk neměl rvát. Řece by člověk měl rozumět a tím se ji naučí i číst.
A má člověk možnost se právě v tomto směru připravit, než na vodu skutečně vyjede? Jsou nějaká centra, kde se dá trénovat, řekněme tedy, na sucho?
Tak trénuje se většinou na mokro ve vodáckých školách.
Na nečisto, na nečisto.
Ale na sucho by to taky určitě šlo na břehu nějaký výcvik dát, ale ten nejlepší je potom na mokro, teda buď to ve vodácké škole, nebo kdo chodí do oddílu, tak samozřejmě v oddílu, kam chodí děti, a nebo možná kolikrát stačí, když je parta lidí, která jezdí na vodu a je tam někdo zkušený, tak když začne, že pojede s tou partou a ten zkušený vysvětlí ty základní věci, a ten člověk už si to osahá. Ono na těch českých řekách, na té, které se klasicky jezdí, na těch turistických, to zase není tak složité, takže pomalu člověk může poznávat. A je to hezký i na těch vodácích vidět, jak třeba vyplují poprvé a jsou takový nejistí a zalíbí se jim to, líbí se jim to soužití s tou řekou a stávají se z nich zkušení vodáci, kteří potom ty znalosti předávají dál.
A může být třeba zadák menší než háček? Můžu třeba já, jsem malá, být dobrým zadákem, když budu mít ten předek té lodi velmi přetížený, budu tam mít nějakého těžkého háčka. Dá se to i tak z bezpečnostního hlediska řešit, nebo je to naopak nebezpečné, nerozumné a drobnější lidé by tedy měli sedět na háčku?
No, Michálo, já vás asi zklamu v tomhletom, protože když zatížíte příď, tak se vám bude velmi těžko řídit loď a bude se vám zalévat. Nicméně jednu radu mám, jako jak by to šlo vyřešit, nebo dvě rady. Buď to si prohodit háčky, abyste měla ještě nějakého lehčího, nebo si k sobě dát zátěž, anebo zkuste kajak. Tam jste sama a je to úplně jiný zážitek, než zase na té kánoji.
Děkuji. A všeobecně vzato, existuje nějaké vodácké desatero?
Existuje vodácké desatero. Český svaz kánoistů ho vydal, dokonce na řece Ohři je několik cedulí v kempe, kde si ho mohou vodáci přečíst a kde jsou taková ta základní pravidla, dokonce na vodáckých webech také jsou citována, takže tam se mohou vodáci poučit o tom, co je tím základním vodáckým desaterem, než vypluji.
A co z toho desatera je z vašeho pohledu nejvíce porušováno? V čem se dělá největší chyba?
Já bych tam viděl tři zásadní chyby, to znamená špatná výbava, většinou, že ty lidi se vykašlou na ty vesty. Druhá věc, že je to používání nadmíry alkoholu na řece. Někdy mi přijde, že se takzvaně říká jdem chlastat na vodu, ale tam to opravdu nepatří, maximálně možná jedno, dvě piva, ale to si nechat večer k táboráku, ten alkohol. No a ta třetí věc je podcenění vlastně vlastních znalostí a zkušeností, že si vodák řekne, tohle to zvládnu, jenže on je problém, že vodák si jede jez, který je za nějakého stavu, třeba teď, když není moc vody, stačí napršet i o 20 cm víc a všechno je úplně jinak. Takže to jsou tři takové, já bych řekl, nejzákladnější věci.
A jak může vodák nejhůře zazmatkovat v nějaké kritické situaci na té vodě? Co je nejhorší, když se něčeho lekneme, peřeje nějakého víru, tak co zásadně neudělat? Jak se nenechat zmást? Jak zachovat klid? Co je nejhorší?
Nejhorší je na řece to, co jsem vypozoroval, nedělat nic. Většinou vodáci, když se leknou, tak dají pádlo do lodi a chytějí se lodi, což okamžitě ztrácí stabilitu. Takže mám vypozorováno, že když už vodák neví, co má dělat, zabrat, pořádně prostě máknout pádlem, protože získá větší rychlost, než je rychlost vody, získává stabilitu a i kdyby měl narazit na překážku, tak je lepší narazit vždycky přídí, než bokem. Jo, a přece jenom, když má rychlost, tak ta loď je lépe manévrovatelnější, než když je bez rychlosti a řeká tu loď unáší na pospas. A potom ta druhá věc, když vidí, že někdo se topí, tak samozřejmě řada těch vodáků je konsternována tím a není schopná taky nic udělat, tak tam opravdu s rozmyslem zhodnotit situaci a hlavně neskákat hned za tím člověkem, nevystavit sebe nebezpečí, ale rozmyslet, jak můžu tomu druhému dát záchranu, jestli si ji vůbec jsem schopen dát.
Když ještě zůstaneme u té první varianty a řekněme, že nepojedu v kánoji, ale budu v kajaku, je hodně složité naučit se eskimácký obrat?
Pro dnešního člověka to složité není, protože zase řada vodáckých škol dělá výuku v bazénu. A i takové dřevo, jako jsem já, jsem se naučil.
Nemůžete být dřevem. Vy jste vynikajícím vodákem, takže vy určitě eskimáka jste za chviličku zvládnu.
Já jsem ho v relativně krátké době zvládnu, ale ona jedna věc je na bazénu a druhá věc je potom na řece. Takže musím říct, že ten eskimák ne vždycky ho dám, takže dá se dneska naučit, dokáže to prakticky každý. Je to spíš o hlavě, než o tom pohybu. A kdo chce umět eskimáka, naučí se ho.
Tak to je pro mě slušná výzva. Když jsme u bezpečnosti, je nějaký rozdíl právě co do bezpečnosti ve splavení řeky klasické, tedy tím klasickým korytem řeky přírodním a mezi umělým kanálem? Je tam cítit nějaký rozdíl?
A teď máte na mysli třeba kanál, který je v Troji, jako kde se cvičí, anebo myslíte, když je regulovaná řeka?
Když je regulovaná řeka, tak.
A když je regulovaná řeka, tak může být nebezpečné to, že ty břehy jsou takové, že tam třeba vodák nezastaví. Když poplujete, já jsem zmiňoval Botyč, tak například Botyč ve své spodní části je regulovaný, jsou tam břehy, kde nezastavíte a jsou tam stupně, teda místo jezů jsou tam stupně a zatímco vodák je zvyklý, že před jezem voda zastaví, tak tady zrychlí, tady je to uděláno do spádu a to, co vytvoří člověk v té přírodě, většinou bývá nebezpečné. To, co vytvoří příroda, většinou se dá nějakým způsobem překonat.
Krásná slova. Vodák Míla Pražák se ještě zdrží ve večerním radiožurnálu, aby nám za chvíli ukázal svůj lidově řečeno kumšt, co dorad pro sjíždění řek v zahraničí a také popsal své dobrodružné zážitky z nich. Posloucháte večerní radiožurnál a jsme za to rádi. Míla Pražák je vodákem tělem i duší, což dokazují jeho bohaté zkušenosti se sjížděním řek v tuzemsku i zahraničí. Mě by zajímaly právě ty vaše zahraniční cesty, ty splavné. Kde jste byl nejdále, pokud si vzpomenete tak narychlo?
Michale, já vás možná trochu zklamu, protože já se považuji za českého vodáka. Já jsem zůstával věrný Československu, tedy tehdy ještě tam jsem miloval Hron, dneska už je to zahraniční řeka, ale do zahraničí jsem taky vyrazil. Líbila se mi řeka Soča, ta je nádherná, ale těch lodí už je tam opravdu velmi mnoho. A měl jsem jeden obrovský zážitek, že se mi podařilo zavítat na řeku Colorado a tam jet 3 neděle střídavě na raftu, střídavě na kajaku a užít si ten tramping právě třínedělní na té řece, protože tam si musíte vzít všechno sebou, tam nic nekoupíte.
Já jsem si četla právě o tomto vašem zážitku, bylo to nesmírně poutavé a mě zaujala jedna věc, nezlobte se, promiňte mi mou neznalost, ale co je to žďárák? Vy o něm píšete velmi často. Co je to žďárák?
No, žďárského vak, já jsem to taky nevěděl. O tom mě poučili moji kamarádi z Ostravy, kdy jsme plánovali právě plavbu na Colorado. Žďárského pytel je vlastně takový pytel, do kterého se nasunete s tím spacákem a zapnete se do něj. Ono je to prodyšné, takže můžete tam dýchat. Když prší, tak nepromoknete, ale užíváte si vlastně toho komfortu, že nejste pod stanem a že když zrovna neprší, tak si otevřete ten průzor na obličej a vidíte nad sebou to hvězdné nebe. V tom Coloraditu ještě mělo to kouzlo, že vám tam vlastně nevleze chřestýš nebo škorpion. Jo? Ale to nebe nad hlavou, když mluvíme o té romantice, tak samozřejmě tam je trošičku jiné, vidíme jiné hvězdy. To je tak nádherný usínat s tou hvězdnatou oblohou a ponořit se postupně do toho spánku, že ten žďárák tam, pokud člověk nechce spát vysloveně jako na divoko, že byl úžasný.
Žďárského pytel, žďárského vak, další novinka. Každopádně nastávají třeba problémy s vyřizováním různých povolení, když vyjedete za hranice. Musíte mít třeba nějaké speciální připojištění s ohledem na vodácký sport, že riziko je větší a tak.
Tak určitě, když je to, tuším, že to je více jak VV2, tak už musíte mít speciální pojištění, aby se vám na to vztahovalo. A potom další věc je, že ne všude, ne všechny státy dovolují vyrazit na řeku jen tak, jako že budete chtít. My tady v České republice jsme na tom výborně, protože zase můžeme se rozhodnout prakticky vyjma Horní Vltavěc a některých šumavských řek jec kam potřebujeme, tak když nejsme v národním parku, takže to je výborný, ale například, když budete chtít jet, tuším, že to je Salca nebo Isoča, když budete chtít jet na vlastním raftu, tak máte problém, musíte využít ty cestovky, které jsou tam.
Mimochodem, když srovnáte tu v uvozovkách kulturu a podíváte se do České republiky, do zahraničí, vídáte více lidí s mobily u nás anebo za hranicemi? Berou si vůbec lidé mobil sebou na vodu?
Tak ono to má dvojí význam. Jednak my doporučujeme, aby si vodáci sebou mobil vzali, protože to je jeden z bezpečnostních prvků. Když se něco stane, tak dá se přivolat pomoc. Takže třeba když jsme jezdili s kajakářima, tak tam je to povinná výbava mít sebou mobil. Ale vy máte asi na mysli to, když jedou ty turisti a mají sebou mobily.
A volají si z kánoje do kánoje.
No, já si myslím, že to tam nepatří, jo, ale doba je taková, takže třeba nechci říct, že jsme byli donuceni, prostě víme, že to k tomu patří, tak například na Ohři teďkon spouštíme, a je to takové vtipné, spouštíme vodáckého průvodce i v offlineové verzi, takže když budete na vodě, už nemusíte mít tu psanou kilometráž, ale máte mobilní telefon a můžete jet podle mobilního telefonu, kde je tábořiště, kde je nějaká restaurace. Ne, že bych toho byl příznivcem, ale vodáci si to přáli, nebo byla tam taková poptávka, takže mlaďoši, ti, kteří jezdí, tak to chtějí. Já radši vyrazím s tištěnou kilometráží, je tam takové to kouzlo, ale prostě doba je jiná.
Když, řekněme, budeme v zahraničí a vyhledáme možnost raftu, možnost sjíždění některé z divočejších řek, jak poznáme, že nejdeme do rizika, když půjdeme do některé z půjčoven a veškerou výstroj, výzbroj si půjčíme tam? Je něco takového, co by nás mohlo odradit nebo spíš zalarmovat něco v nás, tak tady to není v pořádku?
Já bych doporučil si opravdu na webu, pokud chceme někam jít, tak si to najít dopředu.
Takže žádné impulzivní rozhodování, je lepší být předem připraven.
Je to lepší, ale samozřejmě pokud budete například ve Slovensku a rozhodnete se jít na Soču, tak určitě to, podle čeho se můžete řídit, tak jaké je vybavení, jo? Jaká je ta půjčovna, která vám to bude zajišťovat, jak na vás působí lidi, jestli vám dají nějaké školení na začátku, nebo nedají, jestli s váma potrénují na voleji, aby zjistili co a jak. a také kolik lidí se vám bude věnovat. Jo. Ono bohužel někdy jsem zažil, že guidové, to jsou ti, kteří řídí ten raft, tak jsou kluci, kteří jsou pozbíraní, takže trochu něco umí a prostě jedou a potom ty lidi vysypou, ale některé půjčovny zase mají velmi dobře vyškolené lidi a samozřejmě mohli byste i chtít po té firmě, aby vám ukázala certifikát, že ten guida je opravdu vyškolený, že má certifikát toho, že může vést to plavidlo.
A může zkušeného vodáka, jakým jste vy, vůbec ještě někdy něco překvapit? Některá z těch řek, některá z půjčoven a podobně?
Určitě. Já jako, mně se líbí, že mi tady říkáte, jak jsem zkušený
samozřejmě,
a podobně.
Ale jste.
Ale já mám spoustu kamarádů, kteří jsou daleko zkušenější, kteří sjeli prakticky všechny řeky, což já jsem nesjel. A když jsem mluvil o té řece, jak má mnoho tváří a podob, tak já jsem mnohé zažil, ale mnohdy mě také překvapí. Já bych řekl, že to je živý proces neustále, takže když jsem mluvil o té pokoře, tak párkrát se mi stalo, že už jsem si myslel, jak jsem namachrovaný, a vždycky mi ta řeka to dala sežrat tím, že jsem rozmlátil loď nebo že jsem se málem přitopil, takže opravdu s tou pokorou.
A to byla nejkrásnější slova na závěr. Teď už musím říct, že Míla Pražák byl vodáckým hostem večerního radiožurnálu. Já vám děkuji nejen za to přínosné vyprávění, které k nám vneslo vůni řeky a prázdnin, ale přeji vám samé krásné zážitky a ať se vám daří v životě a na řece.
Děkuji a ahoj na vodě.
Ahoj na vodě.